Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkné odpoledne, nebo možná skoro už podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Připomenu, že čteme knihu Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, a minule jsme přečetli první kus z druhé části této knihy, tohoto díla vnitřního prediktora SSSR, která má název, a teď to tady hledám, protože jsem ho samozřejmě zapomněla, Historická zkušenost bolševismu ve 20. století a perspektivy. A my jsme minule četli o Henry Fordovi samozřejmě hlavně a o tom, jak sedl na lep dokonce i Hitlerovi, a autoři vysvětlují, proč se tak stalo. No a narazili jsme na vysvětlení dvou způsobů chápání světa, z nichž první je jácentrický a druhý bohocentrický. Toto už známe a já jsem myslela, že tuto stať budeme moci vynechat, ale protože jsou v ní ještě různé doplňky, které se vztahují právě k Henrymu Fordovi, tak si to přečteme a zároveň si to připomeneme. Takže dáme se do toho a já začnu posledním odstavcem z minula, abyste si vyvolali vzpomínku na to, co jsme četli, a abychom mohli pěkně plynule navázat. Tyto události ukazují, že bolševická cílevědomost, tam se jednalo zejména o to, co napsal Henry Ford po první světové válce, o tom, že existuje určitá centrální moc, která zůstává skrytá. Takže tyto události ukazují, že bolševická cílevědomost objektivně vlastní Henrymu Fordovi a jeho činnosti v rámci Ford Motors byla při pokusu vyjít za hranice podniku zachvácena postranními silami, zdeformována a dovedena do absurdna ve všem, co přesahovalo rámce jeho profesionalismu v roli technika a ekonoma. Hlavní příčina tohoto spočívá ve vlastní objektivní a nedeklarované mravnosti Henryho Forda, která podmínila jeho způsob chápání světa. V kultuře současné globální civilizace je možné identifikovat dva způsoby chápání světa. První, jácentrický. V něm se myšlenkový strom rozvíjí různými směry od vlastního v uvozovkách já, které na sebe bere roli počátku souřadnic. V procesu rozvoje myšlenkového stromu se do jeho rozrůzněných větví vlévá nová a nová informace týkající se nejrůznějších oblastí života a činnosti jedince a společnosti současníků i lidstva celkově. Myšlení na úrovni vědomí představuje jednotu proudu emocí a proudu jazykových konstrukcí a obrazných představ v závorce, to je možné nazvat emocionálně smyslovým nastavením duše. Emoce zase představují výstup v závorce ve zkomprimované formě hodnocení v uvozovkách špatně či dobře. Vědomě neuvědomovaných, takže emoce zase představují výstup vědomě neuvědomovaných, mravně podmíněných výsledků činnosti nevědomých úrovní psychiky na úroveň vědomí. Nevědomé úrovně psychiky ve svých možnostech zpracování informací mnohokrát překonávají úroveň vědomí. Tady je k tomu poznámka. Normální vztah vědomí a nevědomých úrovní psychiky je takový, že nevědomé úrovně nesou hlavní tíhu zpracování informací a vypracovávání chování a úroveň vědomí se zabývá nastavením / úkolováním v uvozovkách autopilota nevědomých úrovní psychiky na řešení těch či oněch problémů a úkolů. Tak a zase zpátky. Při jácentrické algoritmice psychiky je proud emocí podmíněn těmi okolnostmi, které bezprostředně ovlivňují osobnost. Ve výsledku se mění uvědomování si vlastního já. Proto v závislosti na tom, v jakém emocionálním naladění člověk s jácentrickým způsobem vnímání začíná nějaké činnosti, v nich dosahuje větší či menší úspěchy nebo trpí krach. A mnohé procesy jednoduše není schopen zhodnotit proto, že za dobu proto nutnou se u něj nejednou mění v uvozovkách počátek souřadnic, ze kterého buduje myšlenkový strom. A pokaždé při změně počátku souřadnic se proces myšlení rozsypává, aniž by bylo dosaženo výsledku nebo je dosaženo lživého výsledku. Poznámka. Jinými slovy, aby bylo možné dojít k něčemu novému a adekvátnímu životu, je nutné nejen znát nějakou množinu informací, ale také být v naladění, umožňujícím se toho dovtípit. V opačném případě proces myšlení požadovaným směrem buď nezačne, nebo když začne, odbočí na jiné téma, nebo se přetrhne. V důsledku nestability takového druhu u procesů myšlení u jácentrického způsobu myšlení, dokonce v těch případech, kdy o těchtýž problémech života společnosti začínají přemýšlet miliony, jen jednotky případů dojdou k životu adekvátnímu řešení. Z toho vyplývá, že je třeba učit se být pánem své nálady, emocionálně smyslového naladění duše. A zase zpátky jdeme. Z druhé strany, oceněním reálné mravnosti nositele jácentrické algoritmiky psychiky a řízením jeho emocemi je možné dovést ho k určitým názorům a zabránit mu, aby došel k nějakým jiným nežádoucím pro kurátory procesu názorům. To se stalo i s Henry Fordem, když se pokusil stát se společensko-politickým činitelem, dostal se pod kurátorství v důsledku toho, že mu byl vlastní jácentrický způsob chápání světa. Nebudeme se zabývat obšírnou a hlubokou v uvozovkách psychoanalýzou a dokazováním tohoto faktu. Postačí to, že jácentrismus Henryho Forda se projevil i v názvu jeho knihy Můj život, mé úspěchy. Pokud by jeho způsob vnímání nebyl jácentrický, kniha by se nazývala jinak, například Můj život, naše úspěchy. Protože, jak nejednou píše na stránkách své knihy, všechny úspěchy Ford Motors nejsou jeho osobní úspěchy, ale úspěchy kolektivu, vzniklého a rozvíjejícího se pod jeho vedením na principech kolegiálních vztahů lidí, to znamená na principech bolševismu. Kdyby Henry Ford postupoval jinak, tak, jak postupovala většina podnikatelů jeho doby, pak by neexistoval Ford Motors v té podobě, v jaké historicky existoval, a pak by nejspíš nikdo kromě blízkých příbuzných ani nevěděl, kdo to byl Henry Ford. Jácentrickému chápání světa je vlastní určitá kaleidoskopičnost v tom smyslu, že se v něm různé pojmy ocitají rozrůzněnými, nemajícími vzájemné spojení. To se týká i vzájemných vazeb pojmů a objektivních jevů. Právě v důsledku takového druhu kaleidoskopičnosti, vlastní jácentrismu, si Henry Ford nevšiml ukázaného nesouladu mezi názvem knihy Mé úspěchy a jejím obsahem. Jácentrismus algoritmiky psychiky a chápání světa je přirozený pro děti v procesu jejich osobnostního rozvoje, ale v míře toho, jak člověk během dospívání obrací pozornost na vzájemné vazby dosud zdálo by se nespojených pojmů v jeho psychice a zdálo by se rozrůzněných jevů v životě, začíná hledat a vypracovávat v sobě alternativu jácentrismu, ačkoliv si to nemusí vědomě uvědomovat a nemusí znát žádné pojmenování pro to, co jsme nazvali jácentrismem a jeho alternativ. Výsledkem hledání alternativy se formuje jiný způsob chápání světa. A to je ten druhý způsob, bohocentrické vnímání a chápání světa. V něm se myšlenkový strom rozvíjí v posloupnosti Bůh, tvárný vesmír, předmět pozornosti člověka, ve vzájemných vazbách toho předmětu se všemi ostatními, člověkem během života identifikovanými objekty a subjekty. V tom chápání světa existuje v uvozovkách ladička, zabezpečující soulad emočního a smyslového naladění duše člověka a života jako takového. Bůh, všedržitel, se nemýlí. Vše, co se děje nejlepším možným způsobem, ale ve vztahu ke společnosti je to spravedlivé s dodatkem při těch mravech a etice, které jsou lidem objektivně vlastní. A zase poznámka, jinými slovy, pokud se vám nelíbí, co a jak se s vámi děje, přehodnoťte svou mravnost a etiku a pomozte v tom stejném svému okolí. Bůh nemění to, co probíhá s lidmi, dokud lidé sami nezmění to, co je v nich. To byl citát z Koránu 13.12. A zase zpátky. Uvědomění si tohoto faktu by mělo být doprovázeno radostí, kladnými emocemi a životním klidem. Když si tedy člověk uvědomí, že Bůh všedržitel se nemýlí a že vše, co se děje nejlepším možným způsobem při těch mravech a etice, které jsou lidem objektivně vlastní. V takovém emocionálně smyslovém naladění, v klidu nebo s kladnými emocemi a životním klidem, pracuje algoritmika psychiky nejlepším způsobem a řeší problémy stavěné životem a odstraňuje problémy dopuštěné v minulosti. V bohocentrickém vnímání světa se kaleidoskopičnost odstraňuje neustále, svět se stává stále detailnější mozaikou. V uvozovkách počátek souřadnic je v něm v principu objektivně neměnný, což je nevyvratitelnou osnovou pro odstraňování všech chyb chápání světa a osobnostního rozvoje člověka. Ale kultura současné civilizace je taková, že jácentrismus psychiky se v té či oné míře zachovává u většiny dospělých a ti, kdo tak či onak přešel k bohocentrickému vnímání světa, se v určitých okamžicích setkávají s jácentrismem pod vlivem nějakých jim vlastních chyb, jejich sformované mravnosti. Intelektuální moc každého jedince a řešení všech problémů, kterými se zabývá, se vždy realizuje v rámci konkrétního způsobu chápání světa, buď jácentrického nebo bohocentrického. Henry Ford si zachoval do stáří jácentrismus algoritmiky psychiky, čímž se stal neadekvátním jako sociolog a veřejný činitel, pomlčka praktik, ačkoliv v jedné z větví svého jácentrického chápání světa byl schopen vyjádřit organizačně ekonomické principy bolševismu a socialismu. No a tím končí kapitola 5 Důsledky Fordismu jako amerického pokusu bolševismu a dostáváme se ke kapitole 6 a teď je to tu, aha, už tomu rozumím. Kapitola 6 Smysl a důsledky stalinského bolševismu. Podkapitola nebo bod 6.1. Konkrétnost významů terminologie, pomlčka klíč k chápání epochy. Historici a sociologové se s vzácnými výjimkami shodují na tom, že po revoluci 1917 v Rusku následoval pokus vybudování nové společnosti na principech neslučitelných s principy organizace a fungování kapitalismu. To je bohužel to jediné, v čem historici a sociologové navzájem souhlasí, protože v závislosti na svých osobních sympatiích k tomu či onomu způsobu organizace života společnosti chápou různě průběh událostí v předrevolučním období na konci 19. století, na začátku 20. století a také různě chápou i průběh událostí po občanské válce v RSFSR, pomlčka SSSR, kdy stranu a zemi vedl Josef Vysarionovič Stalin. V souladu s tím také různě hodnotí výsledky tohoto období a v důsledku toho vidí různé perspektivy a možnosti jak Ruska, tak i lidstva celkově. Avšak dokonce při vzájemně se vylučujících závěrech, ke kterým přicházejí a přicházeli historici a sociologové zabývající se problematikou tohoto období světové historie a současnou politologií, všechny je se vzácnými výjimkami spojuje jedno. Pro ně je používání slov jako komunismus nebo socialismus, komunismus, marxismus, bolševismus a odvozených slov dáno z větší části jejich citem pro literální styl, uhlazenost textu nebo ústní řeči a nikoliv rozdíly smyslů každého z těchto slov, které jsou podmíněné svébytností reálných jevů v životě společnosti, které jsou pojmenovávány těmito slovy. Ale pokud budeme podobně jako Trockij, Zjuganov, Gajdar, Chakamada, Jablinský a většina politologů používat ta slova v roli vzájemně zaměnitelných synonym, pak je principiálně nemožné pochopit historii Ruska konce 19. a 20. století. nepomůže ani, pokud podle vzoru Hitlera, Forda a mnohých dalších, včetně dnešních v uvozovkách skinheadů, biblicky pravoslavných v uvozovkách Rusů a dalších v uvozovkách patriotů a nacionalistů všech zemí, dodáme do té směsi ještě další skupinu synonym odvozených od slov sionismus, judaismus, židovstvo a tak dále. A ačkoliv analytika a politické projektování pramenící z takového druhu bezmyšlenkovité lhostejnosti k životu a svébytnému smyslu každého ze slov živého jazyka každého národa je v nějakých aspektech schopná emocionálně vybičovat dav s cílem vybudit ho k hrdinským činům, v uvozovkách hrdinským činům, budování nebo svrhávání komunismu, jsou škodlivým a nesmyslným šumem při všem jejich patosu v důsledku lživosti tohoto patosu. Proto především, než se obrátíme k samotné epoše stalinského bolševismu, uděláme si jasno v chápání terminologie charakterizující život sovětské společnosti a zbytku světa v té době. Národní uvědomění je uvědomění své bytnosti v závorce unikátnosti svého národa, především jako nositele kultury, a odlišnosti své kultury od kultur jiných národů, také disponujících své bytností a významem ve všem společné historii lidstva. To bylo národní uvědomění, ještě jednou to možná přečtu, je uvědomění své bytnosti, unikátnosti svého národa, především jako nositele kultury a odlišnosti své kultury od kultur jiných národů, také disponujících své bytností a významem ve všem společné historii lidstva. Teď nacionalismus. Nacionalismus je uvědomění si neopakovatelné své bytnosti svého národa a jeho kultury v součtu s odmítáním, z větší části bezmyšlenkovitým, unikátnosti a významu pro lidstvo a jeho budoucnost jiných kultur a národů. Ještě jednou nacionalismus, uvědomění si neopakovatelné své bytnosti svého národa a jeho kultury v součtu s odmítáním, z větší části bezmyšlenkovitým, unikátnosti a významu pro lidstvo a jeho budoucnost jiných kultur a národů. A teď pozor, nacismus, to jsou pokusy likvidace jiných kultur a nebo národů, které je vytvořily. Takové chápání nacionalismu a nacismu znamená, že se mohou ve společnosti realizovat při monarchii, při republice, v závorce druhy státnosti, i při otrokářství, feudalismu, kapitalismu nebo socialismu, ekonomické uspořádání. Nacionalismus a nacismus mohou obepínat jak konkrétní skupiny obyvatel, tak i celou společnost. Ještě jednou, nacismus, to jsou pokusy likvidace jiných kultur a nebo národů, které je vytvořily. Takové chápání nacionalismu a nacismu znamená, že se mohou ve společnosti realizovat prakticky kdykoliv. Při monarchii, při republice, při otrokářství, ve feudalismu, kapitalismu nebo socialismu. Nacionalismus a nacismus mohou obepínat jak konkrétní skupiny obyvatel, tak i celou společnost. Dalším termínem je internacismus. Ve své podstatě to stejné, co nacismus, je internacismus, ale v mafiózním provedení různorodých mezinárodních diaspor, především židovské diaspory, a ne v provedení nějakého národa, který spadl do nacismu, který podporuje jeho státnost. ještě jednou, internacismus je ve své podstatě to samé, co nacismus, ale v mafiózním provedení různorodých mezinárodních diaspor, především židovské diaspory, a ne v provedení nějakého národa, který spadl do nacismu, který podporuje jeho státnost. Socialismus. Socialismus jako ekonomické uspořádání života společnosti předpokládá, že mnohé potřeby každé osobnosti a také každé rodiny se mohou garantovaně uspokojovat na úkor přímého nebo nepřímého pokrytí odpovídajících výdajů státem, vystupujícím v roli představitele společnosti celkově a garanta práv a svobod jedince v té společnosti. V širším smyslu slova v sobě socialismus zahrnuje i mnohé vněekonomické aspekty života společnosti a jednotlivých lidí. Především je to mravnost a jí podmíněné typy struktury psychiky, světonázor a etika, projevující se v socialistickém ekonomickém uspořádání, pro které je právě on nejvhodnější a bezpečný pro život společnosti a každého jedince. Orientace výrobně spotřebního systému na garantované uspokojování potřeb lidí od kořene určuje plánovitý charakter socialistické ekonomiky. Plánovitý princip v systému společenské výroby doprovází omezení soukromého podnikání v určitých typech činnosti na základě soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Mohou být zakázány nějaké druhy činnosti obecně, tady je k tomu hned poznámka. Společensky prospěšné je státní potlačení prostituce, hazardu, výroby a šíření narkotik. Tabák a alkohol jsou narkotika, dokonce i v tom případě, pokud ve společnosti mohou existovat nějakou dobu nelegálně. Neřest by neměla být chráněna a podporována zákonem. Tak za socialismu jsme prostituci měli zakázanou v Československu, hazard také, kromě tedy Matesa. A sportky, vlastně Saska sportka, to také existovalo, ale jenom do určitých částek. No a drogy byly naprosto zakázány a potírány, s výjimkou tedy tabáku a alkoholu. Pokračujeme. Při socialismu se také nevyhnutelně zavádí omezení na maximální příjem členů společnosti, což se odůvodňuje nutností ochrany společenského uspořádání a každého z jemu loajálních občanů od zneužití ze strany neloajálních, jak podnikatelů, pomlčka individualistů, tak i dalších osob, jejichž vysoké příjmy jsou přebytečné ve vztahu ke státem přiznávané úrovni výdajů, odůvodněných životními potřebami jedince a rodiny v dané společnosti. Omezení takového druhu vedou časem k tomu, že státní sektor ekonomiky začne dominovat, ačkoliv se v něm výrobní prostředky mohou nacházet stále ne ve veřejném, ale v soukromně korporativním vlastnictví. V důsledku soukromně korporativního vlastnictví, tedy charakteru vlastnictví výrobních prostředků ve společnosti, která mravně eticky nedozrála do socialismu v širším smyslu než jen v ekonomickém, mnohá omezení státně socialistické ekonomiky vyjadřují zájmy státní oligarchie a ukazují se společensky neopodstatněnými a neméně škodlivými pro společenské rozvoj než kapitalismus na základě živlu soukromého podnikání, pomlčka individuálního nebo oligarchicky korporátního. Tak ještě jednou přečtu socialismus, i když je to delší. Socialismus jako ekonomické uspořádání života společnosti předpokládá, že mnohé potřeby každé osobnosti a také každé rodiny se mohou garantovaně uspokojovat na úkor přímého nebo nepřímého pokrytí odpovídajících výdajů státem, vystupujícím v roli představitele společnosti celkově a garanta práv a svobod jedince v té společnosti. V širším smyslu slova v sobě socialismus zahrnuje i mnohé vněekonomické aspekty života společnosti a jednotlivých lidí. Především je to mravnost a jí podmíněné typy struktury psychiky, světonázor a etika, projevující se v socialistickém ekonomickém uspořádání, pro které je právě on nejvhodnější a bezpečný pro život společnosti a každého jedince. Orientace výrobně spotřebního systému na garantované uspokojování potřeb lidí odkořene určuje plánovitý charakter socialistické ekonomiky. Plánovitý princip v systému společenské výroby doprovází omezení soukromého podnikání v určitých typech činnosti na základě soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Mohou být zakázány některé druhy činností obecně. Při socialismu se také nevyhnutelně zavádí omezení na maximální příjem členů společnosti, což se odůvodňuje nutností ochrany společenského uspořádání a každého z jemu loajálních občanů od zneužití ze strany neloajálních, jak podnikatelů / individualistů, tak i dalších osob, jejichž vysoké příjmy jsou přebytečné ve vztahu ke státem přiznávané úrovni výdajů, odůvodněných životními potřebami jedince a rodiny v dané společnosti. Omezení takového druhu vedou časem k tomu, že státní sektor ekonomiky začne dominovat, ačkoliv se v něm výrobní prostředky mohou nacházet stále ne ve veřejném, ale v soukromně korporativním vlastnictví. V důsledku soukromně korporativního charakteru vlastnictví výrobních prostředků ve společnosti, která mravně eticky nedozrála do socialismu v širším smyslu než jen v ekonomickém, mnohá omezení státně socialistické ekonomiky vyjadřují zájmy státní oligarchie a ukazují se společensky neopodstatněnými a neméně škodlivými pro společenský rozvoj než kapitalismus na základě živlu soukromého podnikání, individuálního nebo oligarchicky korporátního. A teď přejdeme ke komunismu. Komunismus je uspořádání života společnosti, ve kterém zmizí parazitismus menšiny na většině, všechny potřeby se budou garantovaně a bezplatně uspokojovat podle principu od každého podle schopností, každému podle potřeb, na základě panování spravedlivosti ve společnosti, stabilně reprodukované kulturou v následnosti pokolení. Bude to možné jako důsledek celkového růstu výrobních kapacit všech odvětví a také proto, že dojde k transformaci kultury a do života vejdou nové generace lidí s jinou mravností a psychikou, pro které nutnost práce, osvojení profesionálních návyků a znalostí, samotná účast v pracovní činnosti společnosti nebude mít negativní vliv v důsledku osvobození tvůrčího potenciálu každé osoby v transformované kultuře společnosti, nyní zotročeného u většiny dospělých lidí, jejich nepravou a deformující výchovou v dětství. V komunistické společnosti nebude práce prvotní životní potřebou, jak to tvrdila marxistická propaganda. Prvotní potřebou se stane osobnostní a společenský rozvoj a činnost v řečišti božího záměru a nutná práce zaujme v tomto procesu své přirozené místo. Tak to je docela pěkná definice komunismu, ještě jednou. Komunismus je uspořádání života společnosti, ve kterém zmizí parazitismus menšiny na většině, všechny potřeby se budou garantovaně a bezplatně uspokojovat podle principu od každého podle schopností, každému podle potřeb, na základě panování spravedlivosti ve společnosti, stabilně reprodukované kulturou v následnosti pokolení. Bude to možné jako důsledek celkového růstu výrobních kapacit všech odvětví a také proto, že dojde k transformaci kultury a do života vejdou nové generace lidí s jinou mravností a psychikou, pro které nutnost práce, osvojení profesionálních návyků a znalostí, samotná účast v pracovní činnosti společnosti nebude mít negativní vliv v důsledku osvobození tvůrčího potenciálu každé osoby v transformované kultuře společnosti, to je zde zvýrazněno. Osvobození tvůrčího potenciálu každé osoby v transformované kultuře společnosti, nyní zotročeného toho potenciálu u většiny dospělých lidí, jejich nepravou a deformující se výchovou v dětství. V komunistické společnosti nebude práce prvotní životní potřebou, jak to tvrdila marxistická propaganda. Prvotní potřebou se stane osobnostní a společenský rozvoj a činnost v řečišti božího záměru a nutná práce zaujme v tom procesu své přirozené místo. A dalším termínem je kapitalismus. Kapitalismus v jeho prvotní podobě je především ekonomické uspořádání života společnosti, ve kterém panuje buržoazně individualistický nebo korporativní způsob organizace výroby a distribuce na základě práva soukromého vlastnictví a formální rovnosti všech občanů před zákonem a řešení životních problémů jedince a rodiny se z větší části vkládá na samotnou osobu, rodinu a na různorodé nestátní fondy a společenské organizace. Jako každé jiné společenské uspořádání je i kapitalismus podmíněn mravně eticky a vyjadřuje jácentrické chápání světa. Dokonce při fungování progresivního zdaňování při kapitalismu prakticky neexistují omezení na příjmy a majetek zůstávající po zaplacení příslušných daní a státní sektor ekonomiky je obslužný ve vztahu k sektoru konajícímu na základě soukromého vlastnictví výrobních prostředků, v důsledku čehož se podřízením státu ocitají málo rentabilní a ztrátové při sformovaném zákonu hodnoty, odvětví a výroby, bez kterých však nemůže společnost fungovat. Tak ještě jednou kapitalismus. Kapitalismus v jeho prvotní podobě je především ekonomické uspořádání života společnosti, ve kterém panuje buržoázně individualistický nebo korporativní způsob organizace výroby a distribuce na základě práva soukromého vlastnictví a formální rovnosti všech občanů před zákonem a řešení životních problémů jedince a rodiny se z větší části vkládá na samotnou osobu, rodinu a na různorodé nestátní fondy a společenské organizace. Jako každé jiné společenské uspořádání je i kapitalismus podmíněn mravně eticky a vyjadřuje jácentrické chápání světa. Dokonce při fungování progresivního zdaňování při kapitalismu prakticky neexistují omezení na příjmy a majetek, zůstávající po zaplacení příslušných daní, a státní sektor ekonomiky je obslužný ve vztahu k sektoru konajícímu na základě soukromého vlastnictví výrobních prostředků, v důsledku čehož se podřízením státu ocitají málo rentabilní a ztrátové při sformovaném zákonu hodnoty odvětví a výroby, bez kterých však nemůže společnost fungovat. Nacionál-socialismus je socialismus ve smyslu ekonomického uspořádání a právního statusu pro určité jeden nebo více národy konkrétně, ale na představitele jiných národů nebo členy dané mnohonárodnostní společnosti smíšeného původu se garance a normy nacionálsocialismu platné pro občany nacionálsocialistického státu a jejich rodiny nevztahují. K tomu poznámka, z téže příčiny nejsou bolševiky v současném Rusku ani nacionál bolševici Eduarda Limonova. Tak to mi nic neříká, možná, že někomu z vás ano. Myslím tedy ten Eduard Limonov. Ještě jednou, nacionál-socialismus je socialismus ve smyslu ekonomického uspořádání a právního statusu pro určité jeden nebo více národy konkrétně, ale na představitele jiných národů nebo členy dané mnohonárodnostní společnosti smíšeného původu se garance a normy nacionálsocialismu platné pro občany nacionálsocialistického státu a jejich rodiny nevztahují. Tak to byl nacionálsocialismus a teď tady máme internacionálsocialismus. Je nikoliv alternativa nacionálsocialismu, jak to tvrdí marxisté, pomlčka internacisté, ale v uvozovkách výhodový socialismus pro mafiózně organizované mezinárodní diaspory v mnohonárodnostním a formálně rovnoprávně socialisticky organizovaném státě. Jinými slovy, internacionál socialismus je jedna z forem internacismu. Alternativou jak nacionál socialismu, tak i internacionál socialismu je v uvozovkách mnohonárodnostní socialismus, v němž se skutečně zabezpečuje svoboda osobního rozvoje a rovnost práv občanů různého etnického původu při absenci mafiózně organizovaného v uvozovkách výhodového socialismu a komunismu pro mezinárodní diaspory a v uvozovkách národnostní menšiny. Já už to teď přestanu číst dvakrát, abychom stihli ty pojmy všechny. Následuje marxismus. Marxismus je věrouka imitačně provokačního charakteru, vyhlašující nevyhnutelnost přechodu lidstva v globálním měřítku od v uvozovkách vykořisťování člověka člověkem ke v uvozovkách království svobody, nejprve k socialismu a pak ke komunismu. Ideály spravedlivosti v socialistické a komunistické společnosti, vyjadřované tak, jak jsou vyjádřeny v marxismu, nebo vyjádřeny nějak jinak, jsou přitažlivé pro většinu těch, kdo žijí svou prací a jsou utlačováni parazitismem vládnoucí menšiny. Proto v konkrétních historických okolnostech se DAF stává přístupný sloganům, ve kterých vidí vyjádření svých tužeb lepšího života bez parazitismu a utlačování většiny ze strany menšiny. Avšak, jak ukazuje historie, zdaleka ne všechny slogany se v životě realizují těmi, kdo je předhazuje davu, ale těmi, kdo reaguje na výzvy a upřímně pracuje na realizaci těch výzev v životě. A probíhá to zdaleka nevždy proto, že ideály prohlašované ve sloganech jsou objektivně nemožné a vůdci jsou licoměrní pokrytci. Z větší části to probíhá proto, že pro realizaci vyhlašovaných ideálů zákulisní političtí scénáristé, kteří sledují vlastní cíle, vůdcům a davu záměrně předhazují nepoužitelné a nefunkční prostředky, kteří jejich nevhodnost, asi mají na mysli ty vůdce a dav, kteří jejich nevhodnost nejsou schopni včas rozpoznat. To se týká i marxismu. Imitačně provokační podstata marxismu se projevuje v tom, že za prvé ve filozofii marxismu je otázka o řešení úlohy předvídatelnosti mnohovariantní budoucnosti, ležící v základě jakékoliv moci a jakéhokoliv řízení, zaměněna v uvozovkách základní otázkou o prvotnosti hmoty nebo vědomí. Za druhé, politická ekonomie marxismu je metrologicky neprůkazná a není ji možné spojit během reálné hospodářské činnosti s účetnictvím a statistikou ani na mikro, ani na makro úrovni ekonomiky. Díky těmto dvěma principiálním vlastnostem marxismu DAF, který věří v marxismus, se ocitá rukojmím majitelů marxismu, kteří disponují nějakým know-how realizace vlastní ideologické a ekonomické moci. Dalším termínem je trockismus, to už jsme jednou četli hned někde na začátku, ale teď tedy ještě znovu, protože to je hodně důležité pochopit. Trockismus to není jeden z druhů marxismu. Charakteristickým rysem marxismu v komunistickém hnutí, které fungovalo ve 20. století v uvozovkách pod podpatkem marxismu, byla kompletní hluchota trockistů k obsahu kritiky vyslovované na jejich adresu. V součtu s přívržeností principu potlačování v životě deklarací vyhlašovaných trockisty systémem zamlčení, na jejichž základě reálně fungovaly. Sjednocení přes kolektivní nevědomí. Tady k tomu byla ještě poznámka pod čarou. Trockisté se vždy chovali tak, jako by na jejich adresu smysluplná kritika nebyla nikdy vyřčena a sami se setkávali výlučně s nepochopením správnosti jejich názorů, vyjadřujících absolutní pravdu ze strany okolí. Tedy s nepochopením správnosti jejich názorů ze strany okolí. A zase se vrátíme zpátky. To znamená, že trockismus je psychický jev. Trockismu v jeho upřímném osobním projevu dobrých úmyslů ze strany jeho přívrženců je vlastní konflikt mezi individuálním vědomím a nevědomím, jak individuálním, tak i kolektivním, vytvářeným všemi trockisty dohromady. A v tom konfliktu zlobně vítězí kolektivní nevědomí trockistů, čímž potlačuje osobní vědomé dobré úmysly každé z nich součtem činnosti jich všech. To je zvláštnost psychiky těch, komu se v uvozovkách poštěstilo stát se trockistou, nikoliv vlastnost té či oné konkrétní ideologie. Psychotypu trockista mohou odpovídat nejrůznější ideologie. Právě z tohoto důvodu čistě psychického charakteru jsou rovnoprávné vztahy s trockismem a trockisty osobně na úrovni intelektuální diskuze, argumentů a protiargumentů, neplodné a nebezpečné pro ty, kdo vnímá trockismus jako jednu z ideologií a nevidí jeho reálné pod ideologické podhoubí, nezávisející na konkrétní ideologii, kterou může psychický trockista nejednou během života upřímně měnit. Tady k tomu je několik poznámek pod čarou, tak si je přečteme. nejprve poznámka k tomu, že diskuze může být pro lidi neplodná, diskuze s trockisty neplodná a nebezpečná, jak to ukázala zkušenost ruské inteligence, která se pokoušela diskutovat s trockistickou mocí ve státě a stala se obětí NKVD ve 20. letech. Další poznámka, právě v tomto vztahu k trockismu jako k deformaci ideologie vědeckého komunismu a ve ztotožnění marxismu-leninismu s vědou spočívá skutečná chyba bolševismu v Sovětském svazu v letech 1917 až 1953. Při pohledu z druhé strany kurátoři psychického trockismu považují za nepřijatelné diskutování o vykořenění jeho psychického podkladu, v důsledku čehož dávají přednost tomu zobrazovat ideologicky mnohotvárný psychický trockismus jako nějakou ideologii, ve vztahu k níž se ve společnosti formuje hodnocení v uvozovkách dobře nebo špatně v závislosti na aktuálních potřebách. Pokud někdo z psychických trockistů nebo jejich část umírá, pak se to představuje společnosti jako smrt za vysokou ideu. I když je zavedeno hodnocení dobře, jako v případě templářů, Trockého a dalších, nebo se hraje na strunu maniakálnosti a šílenosti, posedlosti, když je zavedeno hodnocení špatně, jako v případě hitlerismu. Tak, aby za tou bublinou zůstaly skryty ty skutečné ideje, k jejichž realizaci byli maniaci naprogramováni a které se velmi odlišovaly od těch, které oni sami prohlašovali. No a teď ještě k tomu, že trockista, že se tedy nejedná o konkrétní ideologii, kterou může psychický trockista nejednou během života upřímně měnit. Příkladem tomu budiš architekt pěrestrojky, bývalý člen politbyro UVKSSS, psychický trockista A.N. Jakovlev, od marxismu do buddhismu. Tak a teď zase zpátky. Intelekt, ke kterému se obrací v diskuzi, v úsilí přivést diskuzního partnera k rozumu, se zase vracíme zpátky k tomu, že je nebezpečné a že to nemá cenu diskutovat s trockistou, nebo najít spolu s ním pravdu, na jejímž základě by bylo možné překonat předchozí problémy ve vzájemných vztazích, je jen jedna z komponent psychiky celkově. Ale psychika celkově v případě jejího trockistického typu nepřipouští intelektuální zpracování takové informace psychickým trockistou, která je schopná změnit tu doktrínu, kterou v daný okamžik odpracovává ta z mnohých ideologicky zaobalených větví trockismu, ke které psychologicky patří konkrétní psychický trockista. Tato psychická zvláštnost vlastní mnoha jedincům je historicky dřívější jev než historicky reálný marxistický trockismus v komunistickém hnutí 20. století. Pro tuto vlastnost psychiky jedinců se v minulosti nenašlo jiné slovo než posedlost. A v epoše panování materialistického světonázoru se pro tento jev obecně nenašlo v jazyce slovo odpovídající podstatě tohoto typu psychické škodlivosti a byl nazván znovu ne podle své podstaty, ale podle pseudonymu jednoho z jeho nejvýraznějších představitelů v komunistickém hnutí 20. století. Trockismus je ve své podstatě schizofrenní, agresivní politicky činná psychika, která se může maskovat libovolnou ideologií, libovolnou sociologickou doktrínou. Proto marxismus je od počátku projevem psychického trockismu. Marx a Engels byli psychickými trockisty. Hitler byl také psychickým trockistou. O jednotě vztahů hitlerismu a marxismu trockistické verze k mnohým jevům života společnosti jsme psali v práci Ohlédni se ve hněvu. Psychickými trockisty antikomunistického druhu byli na sklonku Sovětského svazu disidenti a nyní jsou psychickými trockisty většina aktivistů pro buržoázních reform v Rusku a jejich oponentů z řad různého druhu patriotických stran a všech údajně komunistických stran neschopných se zříct marxismu. Dalším termínem je bolševismus. Bolševismus, jak učí historie KSSS, vznikl v roce 1903 na druhém sjezdu RSDRP. Jak tvrdili jeho protivníci, bolševici do roku 1917 nikdy nereprezentovali sami skutečnou většinu členů strany a proto oponenti bolševiků v té době vždy namítali proti jejich vlastnímu pojmenování. Ale takový názor pramenil z nechápání podstaty bolševismu menševiky různých druhů. Bolševismus není ruská varianta marxismu a není to stranická příslušnost. A už naprosto nesmyslný je obrat židovský bolševismus, použitý Hitlerem v Mein Kampf, protože bolševismus je projev ducha ruské civilizace, nikoli v ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě. Bolševismus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, nějak existuje i nyní a bude existovat i v budoucnosti. Jak prohlašovali sami bolševici pomlčka členové marxistické strany RSDRPB, což je Ruská sociálně demokratická dělnická strana bolševiků, právě oni vyjadřovali v politice strategické zájmy pracující většiny obyvatel mnohonárodnostního Ruska, v důsledku čehož jen oni měli právo nazývat se bolševiky. Nezávisle na tom, nakolik bezchybně bolševici vyjadřovali strategické zájmy pracující většiny v teorii a praktické politice a nakolik si sama pracující většina uvědomovala své strategické zájmy, podstata bolševismu nespočívá v početní převaze stoupenců nějakých myšlenek nad stoupenci jiných myšlenek a nemyslícím davem, ale v následujícím, v upřímném usilování věřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, přející si, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, historicky reálně v každé epoše spočívá podstata bolševismu v aktivní podpoře přechodného procesu k mnohonárodnostní lidskosti země, budoucí éry, od historicky sformovaného toho či onoho davoelitarismu jako způsobu realizace parazitického panování menšiny nad pracující většinou. A teď menševismus. Menševismus představuje opak bolševismu, protože objektivně vyjadřuje usilování k parazitismu na práci a životě prostých lidí, to znamená většiny, všech, kdo je přesvědčen o svém v uvozovkách elitárním statusu. Marxismus je i druhem menševismu, nejen psychický trockismus. Psychický trockismus je vždy menševismus. No a nakonec fašismus. Fašismus je jeden z typů kultury společenského samořízení, možný výlučně v davově elitární společnosti. Fašismus je jeden z projevů psychického trockismu. Podstata fašismu jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá, jakými myšlenkami se kryje a jakými způsoby realizuje moc ve společnosti, spočívá v aktivní podpoře davem v uvozovkách malých lidí na základě jejich ideového přesvědčení nebo bezideovosti na základě živočišně instinktivního chování, systému zneužití moci elitární oligarchií, která, čili malí lidé v uvozovkách podporují podstatě elitární oligarchii, která představuje nepravost, nespravedlivost jako údajnou spravedlivost a na tom základě deformuje světonázor lidí, veškerou svou mocí kultivuje nespravedlivost ve společnosti, brání se lidem realizovat se v kvalitě člověka. Dále pod různými záminkami vší svou mocí potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlivosti jí samé a jí realizované politiky a také potlačuje ty, koho v tom jen podezřívá. DAF v definici V.G. Bělinského je množina lidí žijící podle tradic a soudících podle autorit. To znamená, DAF rovná se množina jedinců nežijících podle svědomí a žijících ve své podstatě bez přemýšlení, automaticky nebo pod vnějším řízením svého chování. Není důležité, zda vládnoucí oligarchie vystupuje veřejně a ceremoniálně, vyvyšujíc se nad společností, tak je tomu ve fašistických diktaturách, nebo se vyvyšuje mlčky nebo v neuvědomělé píše, veřejně předstírajíce pokoru a sloužení davu, který nazývá národem. V závorce pseudokomunistické režimy, nebo koná skrytě, přesvědčujíc společnost o své údajné neexistenci a v souladu s v uvozovkách neexistencí o své nečinnosti, v jejímž důsledku se vše v životě společnosti odehrává údajně v uvozovkách samo sebou, v závorce buržoázně liberální demokracie. A ne cílevědomě podle scénářů konceptuálně zdatných kurátorů dané oligarchie. K tomu ještě poznámka. V propagandě doktríny své neexistence přeuspěli majitelé biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, majitelé a kurátoři v uvozovkách židozednářského spiknutí. Tento popis, tato definice fašismu v sobě nezahrnuje do očí bijící a strach nahánějící příznaky jeho projevů v činnosti, symboliku, ideologii, vyzývající k násilí a likvidaci těch, koho majitelé fašismu určili pro roli nenapravitelného společenského zla. Výzvy k vytváření politických stran s pevnou disciplínou a systémem teroru, oddíly militantů a tak dále. Oproti lidské podstatě fašismu bylo na základě lekce udělené německým fašismem všem řečeno po roce 1945 mnoho. V důsledku hrůz fašismu období 1933 až 1945 se může někomu zdát, že námi daná definice je lehkovážná, odtržená od reálného života, abstraktní a proto neodpovídající úloze ochrany budoucnosti před fašismem. Ve skutečnosti právě tato definice je definicí fašismu podle jeho podstaty a nikoli podle místa vzniku a zvláštností jeho projevů v životě společnosti, což ji kvalitativně odlišuje od dříve uvedené v uvozovkách definice v uvozovkách fašismu, dané velkým encyklopedickým slovníkem a podobných v uvozovkách definic.